Brīdī, kad ciemojos Rīgas doma kora skolā, nu pats sācies skolas meiteņu kora tiāra mēģinājums. Lai gan skola savulaik tika veidota uz Rīgas doma zēnu kora bāzes, jau dažus gadus vēlāk dzima arī meiteņu koras, un jau vairāk nekā 20 gadus to vada Aira Birziņa.
Ar Rīgas doma kora skolu es esmu saistīta, kad mana meita sāka mācīties pirmajā klasē, tas ir 97. Gads. Bet tad es nebiju skolotāja, un kā skolotāja es sāku strādāt 2000. Gadā.
Kora vadību Birziņa savulaik pārņēma no savas māsas, kur pārcēlās uz ārzemēm, un pašlaik Rīgas doma kora skolā viņa pasniedz arī kora mācību.
Un tikko man pirms kora bija kora mācības stunda pirmajam kursam, un mums bija tēma ansamblis. Un šajā tēmā tieši ir visvairāk apskatāmi komponenti, kas notiek kora ikdienas darba procesā, kad mēs veidojam vokālo kultūru, intonēšanu, ritmisko ansambli, visa kora ansambli, katras grupas ansambli un daudzus ansambļa veidus. Man tik bieži ir tā atskārsme pēc šīm kormācības stundām, kad sieju nākamajā korstundā pašai uz savu darbu, ka tajā stundā man sasaucas visa tā mana lekcija ar nākošo darba stundu, ko man pašai korī jāstrādā. Un katra mēģinājuma sastāvdaļa ir viss, gan radošs darbs pie skaņdarba, pie nošu materiāla apgūšanas un satura sapratnes, iedziļināšanās, un reizē arī pie līdzatbildības. Diriģents viens pats vispār nav nekas. Ja nav pretī dziedātāji vai orķestris, tad diriģenta profesija neeksistē. Nu, un līdz ar to šis te mēģinājuma process, Imanta Kokara vārdiem runājot, ir 90% no 100. Pārējais, kas notiek koncertā vai kādā izrādē, tā ir tā mazā daļa, uz kuru tev katru mēģinājumu ar 110% ir jāiet, jo citādi 100 nebūs.
Aira Birziņa trāpīgi rezumē Rīgas doma kora skolai specifisko pedagogu darbu. Jo šajā skolā līdzās citiem priekšmetiem ir arī specialitāte, un kā jau liecina skolas nosaukums, koris ir tās centrā.
Vārdu un uzvaru,
jā.
Katrīna Apkalna.
Marta Zirne.
Pīna Jankevice.
Anna Lorence.
Kā ir būt daļai no Rīgas doma kora skolas, to īsā sarunā jautāju Katrīnai no 7. Klases un Martai, Tīnai un Annai, kuras šogad beigs 9. Klasi.
Nu, mēs esam ļoti, ļoti saliedēti, jo, protams, mēs esam mazi cilvēki, tāpēc mēs pazīstam visus, visi pazīst visus, visiem ir labas attiecības, un mēs visu laiku uzstājāmies kopā kā skola. Tas ir ļoti, ļoti saliedējoši un īpaši.
Komandas darbs visu laiku ir. Mēs uzticamies viens otram tīpašies koncertos, ka nu, viss būs kārtībā un visi, nu, kā visiem ir tāds atbildība.
Es teiktu, ka arī visi skolotāji ir tik atbalstoši, un arī, piemēram, vispār tā kā latviešu valodas skolotāji ir ar ļoti lielu izpratni par to, ka mēs esam kā mūziķi piedalāmies dažādās koncertos, un ka mums ir mēģinājumi, un arī atbalsta mūsu mācību procesā.
Nu, man liekas arī tas, ka visi ir muzikāli ļoti, tas arī tā kā
Jā.
Mācības šādā skolā nozīmē krietnu papildus lodzi, tomēr meitenes teica, jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt. Trim no viņām šis būs pēdējais gads Rīgas doma kora skolā, jo viņas nolēmušas profesionālo dzīvi ar mūziku tomēr nesaistīt un turpināt mācības citur, apliecinot arī seno patiesību, ka mūzika un matemātika ir tuvāk nekā šķiet.
Man uz matemātikas virzienu.
Jā, mēs ar to pirmā ģimnāzija.
Jā, jau
zinu. Tāpēc šis koncerts ir arī ļoti īpašs, tas mums 9. Pēdējais. Pēdējais. Nu, tašiem, protams, tas padara vēl īpašāku. Un tad tiešām tu izbaudi katru momentu.
Mums kaut kā ļoti paveicies tieši, ka mums pēdējā gadā ir tāds vislielākais koncerts.
Daļus teatrī.
Tagad viss tas, ko es tā kā negribēju, nu es izbaudu visu. Daudz vairāk zinu tie pēdējie mēneši.
Es ticu, ka tas būs ļoti emocionāli, jo mēs dziedāsim pilnīgi visu skolu kopā, un es vienkārši nevaru sagaidīt, jo tas būs ļoti forši, mēs dziedam kolosālu repertuāru arī.
Ko jūs dziedat?
Mēs zinām mīlestības jūru, piemēram, kas ir viena tāda ļoti tāda sirdī tuva dziesma. Un, jā, es teiktu, ka šis būs tāds ļoti īpašs koncerts, jo mums nekad nav bijis tā, ka tiešām visi skolas kori veselu koncertu daļu pavadā uz skatuves vienlaicīgi.
Jūs būsiet visi kopā,
Mēs esam visi kopā,
Mēs nevajag esam vispār nosts. Un būs ļoti daudz interesanti viesi, mūsu skolas absolventi. Un tādi ļoti atpazīstami cilvēki, kas ļoti paši.
Un patiesi, pārlūkojot koncerta dalībniekus, līdzās 400 galvīgajam korim uzskaitīto solistu un diriģentu skaits ir uz 10 rindiņām. Latvijas Voices, Framest, Krista Auder, Kaspars Ādamsons, Jēkabs Jančevskis, Asnata Rancāna, Jolanta Strikaita Lapiņa un vēl un vēl.
Tas lielākais izaicinājums, kas pie tādām brieduma jubilejām nāk, kas man ir šīs jubilejas secinājums, ka mēs esam tik bagāti un ar tik krāšņu absolventu saimi, ka mums paliek liels izaicinājums un saprotam, ka mēs nevaram mērķi likt pušķoties ar visiem absolventiem. Tas jau kļūst neiespējami, jo varam lepoties ar pilnīgi visiem un it visās mūzikas jomās un ne tikai, protams.
Tā saka diriģents Gins Ceplinieks, kurš jau 8 gadus ir arī Rīgas doma kura skolas direktors.
Bet pirms tam ir kā pedagogs, vai ne?
Diriģēšanas nodeļas vadītājs.
Kā cik gadu jūsu dzīve jau ir saistīta?
Pirms tam vēl solo skolotājs. Un vēl pirms tam dzīvots ir dienesta viesnīcā, kamēr esmu studējis mūzikas akadēmijā. Vairāk kā 20
vairāk
kopā.
Vairāk kā pusi no skolas dzīves arī.
Ir arī manējā.
Par to, kā Rīgas doma kura skolai klājas šobrīd un kādas pārmaiņas gaidāmas jau tuvā nākotnē, ar Gintu Ceplinieku parunāsim pēc brīža, bet tagad mūsu sarunai direktora kabinetā pievienojas Kārlis Krūmiņš, skolas aktieru meistarības pedagogs un gaidāmā jubilejas koncerta režisors.
Kad man uzticēja veidot šo koncertu, tad, protams, es no sākuma sev mēģināju atbildēt, kas tad ir šī skola
Un atbildi viņš redzis pedagogu un audzēkņu īpašajā simbiozē.
Tādā veidā es arī izdomāju risināt šo stāstu, ka koncerts dalās divās daļās, kurā pirmā puse ir par pedagogiem un pedagogiem veltīta, un otrā puse ir par audzēkņiem. Tā kā vienā koncerta daļā mēs mazliet pietuvinamies pedagogu darbam, viņu domām par to, kas ir šis darbs, un viņu varbūt atmiņām par arī saviem pedagogiem. Un otrajā pusē, savukārt, mēs redzam, kā tad šis te darbs, ar ko vainagojas, un mēs redzam to tādā kopkora izskatā.
Režisoram šķitis īpaši svarīgi priekšplānā izcelta domu skolas pedagoga veikumu, kas nereti paliek otrajā plānā aiz solistu panākumiem. Tāpēc viņi būs redzami gan uz skatuves, gan nelielās video intervijās.
Protams, ir vairāk pedagogi šeit nodarbojas arī ar savu māksliniecisko praksi, bet ne visi ir tie solisti, jā, un ir cilvēki, kas strādā šeit 30 gadus un kurš ir ļoti daudz ieguldījis kādu konkrētu mākslinieku izaugsmē, bet skatos, mēs redzam viņu, mēs neredzam to aizmugurē veikto darbu. Un mājas, ka skola ir tieši par to, nu, ka ir ļoti daudz ieguldīts un gribas kaut kā pateikt paldies tiem ieguldītājiem.
Šai kontekstā par savu pedagogu darbu daudz domājas arī pats Krūmiņš, kurš ir diplomāts teātra režisors, bet sevi arvien vairāk izjūt tieši kā pedagogu. Doma kora skolā viņš strādā kopš mūziklu specialitātes izveidas 2016. Gadā, bet pats nav šīs skolas absolvents. Jautāju, kā viņš redz Rīgas doma kora skolas vietu citu skolu saimē?
Šī ir ļoti laba skola un tā ir brīnišķīga iespēja gan šiem jauniešiem, gan mums kā sabiedrībai, ka ir tāda vieta, kur tik augstā līmenī var sagatavot cilvēkus, kas pabeidzot šo skolu var ļoti labiem rezultātiem startēt gan vietējā, gan pasaules mērogā.
Savas pastāvēšanas 30 gados Rīgas doma kora skola ir izaugusi līdz maksimālajiem skolēnu skaitam, ko pieļauj telpas, no 1. Līdz 13. Klasei, jo vidusskolā ir 4 kursi, te mācās apmēram 300 bērnu, un konkurss 1. Klasē ir 3 līdz 4 bērni uz vienu vietu. Jautāju skolas direktoram Gintam Cepliniekam, kas ir tie pamatakmeņi, uz kā šodien balstās Rīgas doma kora skola?
Skola ir dzimusi nedaudz mazāk kā 100 bērni kopskaitā 1. Gadā, tikai zēnu kors sākotnēji līdzās meiteņu kors, 1. 2. Klašu kors un arī vidusskolas kors un jau arī gospeļu kors un visi vienlīdz augstā kvalitātē. Bet droši vien, ka vislielākais skolas tāds iedrīkst salīdzināt pamatakmenis balsts un lielā vērtība ir bez šaubām dibinātais Jānis Ehrenštreits, kurš ir ielicis pašos pamatos jau šīs skolai nozīmīgās vērtības, gan profesionālās, gan cilvēku saskarsmes, gan arī tādas ideālās skolas, gan vides profesionālitātes apvienojuma pamatus. Un mūsu uzdevums, un es teikšu arī svēts pienākums, ir to turpināt, jo tā ir liela vērtība, ko bērni šeit apgūst, iemācās savstarpējā saskarsmē visos kolektīvos, jo pats vērtīgākais, kas ir kolektīvajā muzicēšanā, ir tā savstarpējā saskarsme starp bērniem, kur viņi mācās visu socializēšanos, un kas ir ļoti, ļoti svarīgi ne tikai starp saviem vienaudžiem klases biedriem, bet vairāku klasšu vecumposmu atšķirībās tai skaitā. Ja mēs sportā bieži vien salīdzinām, un es esmu par sportu, salīdzinām klases kā komandas, kā pretiniekus nostādam, tad tā kolektīvā muzicēšana visus bērnus, jauniešus saliek vienā komandā, saliek vienā mērķī un saliek vienotā izpratnē par to, kāds ir process un par to, uz kurien virzās, tad tas veido ļoti, ļoti harmonisku un tādu sociāli stabilu personību katrā mazā ķiparā no pirmās klases sākot līdz pat 13.
Starp citu, Ginta Ceplinieka pieminētais skolas dibinātājs un ilgadējais Rīgas domas zēnu kora diriģents Jānis Erenšteits šo sestdienu būs Latvijas radio raidījuma Laikmeta krustpunktā viesis. Un te neliels fragments no gaidāmā raidījuma, kurā Erenšteits runā par savām attiecībām ar Rīgas domu kora skolu.
Es dzīvoju visam, kas notiek skolā un paldies Dievam. Notiek brīnišķīgas lietas un katru nedēļu jau arī kāds no koristiem ar savu kori. Reizēm ir tā, ka jākoš pirkstā uz kuru koncertu iet. Tas ir tik dziļi sirdī viss saudzis, ka gribot negribot katru tādu niansi, ja kaut kas par kādu tiek pasacīts vai tādi asāki notikumi, tad man noteikti ir jālīdz pārdzīvo. Jā, un tagad bez šaubām, ka es esmu skolas lielās jubilejas gaidās. 1994. gadā, Dievs, kādām grūtībām dzīmatas projekts Rīgas doma kora skola, bet mēs bijām tik labi izpētījuši pasaules pieredzi. Un tā atbilde viena, ka tā skola ir ieņēmusi savu stabilu vietu Latvijas, ne tikai Latvijas skolu saimē, bet vispār.
Rīgas doma kora skolas izpārdotais 30 gada jubilejas koncerts 30. aprīļa vakarā būs klausāms tiešraidē Latvijas Radio 3 klasika ēterā un dienu vēlāk būs skatāms arī Latvijas televīzijā. Bet jau drīz pēc tam pašu skolu gaida Jurģi, jo šovasar tā uz vairākiem gadiem pārcelsies uz citām telpām, jo skolas ēkā gaidāms pamatīgs remonts.